host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Pokud posloucháte Český rozhlas Ostrava a máte v úmyslu chvilku setrvat, myslím si, že dobře děláte, protože dnes se můžeme dozvědět zajímavé věci. Já tady mám totiž experta na draky, což hned vysvětlím, ale nejdříve ho představím, je to Jan Tkáč. Dobrý den.
Dobrý den.
Autor knížky Kroniky beskydských draků. Ti draci se vám stali jak?
Všechno to začalo tím, že jsem vlastně začal chodit někdy po covidu nahory do Beskyd. A vlastně dřív, než přišli draci, tak přišly beskydské bytosti. Já jsem vlastně, vždycky jsem vlezl na nějaký kopec a když jsem byl takový jako rozehřátý, jo, prokrvený, tak cestou zpátky jsem měl pocit, jako že jsem zahlídl třeba nějaký tvár, který vypadal jako obličej nebo postava. A tak jsem si to vyfotil, abych jako se mohl zeptat, jestli to tam vidím jenom já, jestli to nejsou nějaké halucinace. No a když to viděli i přátelé, tak takhle vlastně vznikly beskydské bytosti.
Předpokládám, že když teda člověk se s nimi takhle setká a potvrdí se mu, že teda nevidí je sám, tak se o ně začne asi zajímat trochu víc. Tak co jste o nich zjistil?
Jo, když jsem ty fotky vyfotil, já jsem takový zadumčivý typ, tak vlastně jsem si tak vždycky jako o té fotce jako přemýšlel a říkal jsem si, hele, a kdo by to jako mohl být? A začal jsem si k těm obrazům, postavám vlastně vymyslet příběh. A od toho se to všechno odvinulo.
Už jste někdy předtím dělal něco podobného, jako že byste něco napsal, něco vydal, nebo tady tohle to byl první impuls k tomu, že najednou začaly vznikat knihy?
Já jsem vlastně naposledy chtěl napsat knihu jako kluk, protože jsem četl strašně moc, já jsem četl třeba 250 knížek za rok. Tehdy jsem jako si říkal, že bych napsal knihu, jenomže pak mě chytili IT technologie a focení, takže vlastně ty knížky šly trošku jako stranou a zůstal jsem jenom čtenářem. A tady to vlastně přišlo tak nějak samo.
No, když to přijde samo, co se teda rodí v té hlavě? Bytosti souvisejí s draky nebo draci jsou potom další objevené, to říct, entita mě napadá.
To totiž bylo tak, že když jsem vlastně začal beskydské bytosti zveřejňovat na Facebooku, tak to získalo nějaký docela slušný ohlas a ukázalo se, že nejsem jediný, kdo ty bytosti v Beskydech vidí, takže fanoušci začali posílat svoje fotky. Některé vlastně z těch jako úplně top bytostí vlastně zdaleka nejsou všechny moje, jo, jsou tam právě ty fanouškovské, protože něco jako úplně výjimečného zase nevyfotíte každý den. No a jednou tam přišla taková jako docela nenápadná fotka takového, trošku to vypadalo jako pokroucený strom. A mě tehdy nějak jako osvítilo a říkám, hele, to je drak se zapnutým maskováním.
No, dobře, takže od té chvíle jste po nich začal pátrat?
A od té chvíle jsem začal tuhle myšlenku rozvíjet a protože právě ten strom jako nebyl moc velký, bylo to v takové vysoké trávě, tak si říkám, hele, ale to nejsou jako velcí draci, ale to jsou zakrslí jablunkovští draci. A tím se spustila celá lavina.
Já se ještě vrátím k těm bytostem, protože na draky ještě máme spoustu prostoru, ale koho jste teda třeba potkal?
Úplně první bytost, kterou jsem potkal, tak to byl pan Čipička, což vlastně byla shodou okolností bytost sněhového původu. A byl to takový hodně vysoký pařez, asi tak jako do výšky prsou. A na něm byla nafoukaná taková, vypadalo to trošku jak čepice, ale protože tam byly nafoukané lístky, tak to byla taková čepice s očičkama, s úsměvem. A fakt mi to přišlo, že to je bytost, která se culí na ty procházející turisty. Nikdo si ji nevšiml, kromě mě, ale já jsem si právě takhle jakoby namyslel ten první příběh a pak už prostě to šlo samo.
Hele, mě by zajímalo, jsou všechny ty bytosti hodné?
Drtivá většina z nich je hodných, jenomže když jsem začal psát knížku, tak jsem zjistil, že potřebuji i nějaké jako záporné, aby bylo k dispozici nějaké drama, takže jsem je postupně teda začal jako selektovat, aby tam byly i nějaké takové, které se dají dát jako do knížky jako negativní postava, ale jedna z bytostí, která vlastně mě zaujala úplně nejvíc, tak je děsivec, což je právě hlavní záporák i v naší knížce. A to, když jsem šel, tak většinou ta bytost je vidět třeba, že někdy to je jenom třeba 10 cm úhel pohledu, kde se prostě sejdou všechny ty linie a čáry a najednou vám z toho vysvítí obličej a ten děsivec vypadá fakt úplně děsivě.
Všechny ty bytosti jsou stále na stejných místech?
Ano, tak ty sněhové, ty se nám rozpustí. Na to mám potom jako celou takovou mytologii sněhových bytostí, jak vlastně fungujou. A už vlastně se mi daří to, že si chodím druhé kolečko a že některé bytosti se dívám, jestli tam zůstali nebo ne. A shodou okolností jsem byl teď na nějakém výšlapu, kdy jsem si ani vlastně nepamatoval, protože jsem se myšel z druhé strany, že tam nějaká bytost je. A už na dálku jsem ji poznal, takže to mi udělalo velkou radost.
To jsou věci, vidíte, co se všechno člověk může dozvědět, když si sedne třeba s takovým Janem Tkáčem. Právě tento muž je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava a já si povídám s Janem Tkáčem, mužem, který napsal kroniky beskydských traků, který objevuje beskydské bytosti. Vlastně k tomu zlanařili ještě celou širokou veřejnost na sítích, takže těch bytostí tady máme spoustu a objevuje je mnoho jiných dalších lidí. Teď bychom se možná těch draků mohli dotknout, protože když jste teda objevil draka a najednou jste začal rozvíjet legendu, takhle bych asi postupovala já. Tak co všechno vám z toho teda vylezlo? Co v té kronice všechno najdeme?
Vlastně vyšel jsem z toho, že v Beskydech přežila taková osada malých zakrstlých jablunkovských draků. Oni vlastně jsou takový trošku jako draci, kteří vlastně nechrlí oheň, nejsou zlí vůbec. Jo, právě říkají, že jsou tak malí, že se do nich jako žádná zloba nevejde. A právě tím, že jsou takový nenápadní, nežerou princezny, jsou to vlastně vegetariáni. Tak právě proto vlastně v těch Beskydech přežili až do dnešních dnů. Chrání je teda nějaká jako magie, takže mají takový systém, že když třeba nějaký houbář jako vyrazí směrem do jejich útočiště, tak vlastně ho ta magie tak nějak jako nasměřuje zase někam jinam. Jinak si tam vlastně žijou úplně poklidně.
Vy stále mluvil o tom, že nějaký neúplně kladěz se tam najde mezi nima taky.
Ten hlavní hrdina toho mého příběhu se nějakým, nechci spoilerovat, ale nějakým způsobem se ocitne jakoby mimo právě tu osadu, ve které celý život vyrůstá a hledá potom cestu domů. A tam právě začne zjišťovat, že ti draci mají nějakou jako trošku temnější stránku ve své minulosti, kterou jako těm mladým dračkům neříkají. A ukáže se, že vlastně je nějaký záporák, který už kdysi nad nimi se snažil získat moc a teď se vrací zpátky.
Pro koho vlastně draci jsou? Jsou to pohádky pro dospělí nebo pro děti?
Je to fantazie pro děti, které, když jsem psal, tak jsem měl vlastně ambici, měl jsem dvě ambice. Aby to bavilo i dospěláky, protože my jsme s dětma vždycky četli nebo poslouchali knížky, audioknihy, takže jsem chtěl něco, co zabaví celou rodinu. A zároveň jsem měl ambici, aby to bavilo i ty starší děti, takže nějaký druhý stupeň, jo, aby vlastně si to užili i 12 leté. No a nakonec se teda ukázalo, že to baví děti už od nějakých 5-6 let.
Což je asi pro člověka, který si vymyslí takový příběh, dotáhne to na knížku, asi perfektní zjištění, takže zajímá mě, co píšete teď.
Tak teď vlastně už mám napsaný hrubou kostru druhého dílu a teď se ho snažím doladit, respektive snažím se si k tomu najít čas, abych ho doladil, protože někdy v dubnu bychom vlastně tu knížku chtěli pouštět do světa.
A jsou to pořád draci?
Jo, já jsem totiž, když jsem jako chodil na ty hory, tak jsem vlastně začal s tím, že to bude takový jednoduchý příběh, že draček se ztratí jako někde v horách, bude hledat cestu domů. No ale vlastně, když jsem to rozvíjel, já jsem vlastně softwarový architekt, takže jsem zvyklý dělat takové jako vzletné konstrukce. Tak když jsem to rozvíjel, tak jsem najednou zjistil, že nepíšu knížku pro děti, ale že píšu trilogii, takže takhle to končí, no.
A propos k té vaší profesi, protože to je jako vlastně docela zajímavé spojení dvou totálně odlišných vesmírů. Nějaký kunšt, literatura, zapojení fantazie. Ale teď jste to vlastně nastínil, že v té vaší profesi tu fantazii do jisté míry asi potřebujete taky, i když se bavíme teda o IT.
Jo, já jsem právě vlastně zjistil, že mám v hlavě takovou kreativní jednotku, že ona jako se neomezuje na obory. Takže já, když přijdu prostě do květinářství, tak mám tendenci jim prostě
říct, jak to mají uvázat.
No, spíš říct, jak mají podnikat, protože já vlastně kromě toho, že jsem ještě softwarový architekt, tak jsem jako startupový mentor, mám nějaké startupové zkušenosti. Takže prostě mě ta kreativita jako pronásleduje a někdy to je fakt jako blbý, jo, protože já vlastně těm lidem nechci pořád jako do něčeho kecat, jo.
Ale nemůžete si pomoct.
Takhle. Snažím se to omezovat, jo, ale někdy to ze mě vlítne. Takže vlastně to, že jsem jako mohl napsat knížku, kde se ta moje fantazie dokázala vyřádit, nikoho to nějak jako neovlivnilo, tak je pro mě úspěch.
Na ajťáka mi přijdete, pardon, že to zjednodušuju, teda jako poměrně extrovertní. Jste?
Nejsem. Podle všech testů mi vychází, že jsem takový mírný introvert. Ale on, ten mírný introvert, když je naučený na nějakou roli, tak je potom schopný se chovat vlastně i extrovertně.
Co jste chtěl dělat jako malý kluk, víte to?
Když vynechám obligátního popeláře.
Jasně, to chce každý.
To jsme s klukama řešili, když jsme byli malí.
Holky to taky řešili, protože nám přišlo diskriminační, že to dělají vlastně jenom kluci. A že jsme ještě nikdy žádnou holku na tom stupátku neviděli.
To je pravda. Já si myslím, že jsem jako kluk neměl úplně nějak jako vyhraněné představy, co bych chtěl dělat, protože vlastně to už byla doba právě, kdy začaly přicházet počítače, jo, takže jsme kolem toho prostě rejdili a tak dál. A přiznám se, že vlastně asi jsem neměl žádný nějaký velký sen. Jako to spisovatelství, že bych chtěl jednou napsat knihu, tak to tam jako bylo.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava s Janem Tkáčem. Tady trávíme dnešní hovor. Muž, který potkává v Beskydech různé bytosti, dokonce je fotí a není sám. No a pak tady máme kroniku beskydských draků, což je první díl, to, co mám před sebou.
První díl.
Asi by mě zajímalo něco více o tom Janovi, který chodí těmi Beskydami. Co byly vaše vesmíry? Jaká byla vaše jiná témata?
Já jsem měl vlastně dvě témata. Já jsem byl, nebo jsem ajťák, takže vlastně ten vývoj softwaru mě vždycky jako hodně fascinoval. Vlastně je to, ten virtuální svět umožňuje dělat třeba strašně rychle inovace. Jo? Takže prostě dostanete večer nápad a na druhý den už ho realizujete a třeba za týden už ten nápad vlastně používají uživatelé toho vašeho softwaru. Takže v tom je jako vývoj úplně jako nádherný, jo? A můžete se vyřádit. Není to tak, jako když děláte auto a víte, že ho vypustíte jednou za 7 let. Jo? Tady ho můžete vypouštět jednou za 7 dní. No a ten vývoj softwaru mě potom ještě dostal do světa startupů, takže jsme měli i nějaký globální startup, byli jsme v Americe a to byl taky úplně úžasný zážitek. To byla ta pracovní rovina. V té osobní rovině pro mě vždycky bylo důležité právě jezdit s dětma na výlety, jo? Mít takový ten, aspoň ty rodinné soboty, jo? Když člověk prostě tráví celé dny v práci.
Pamatujete si, že jste to takhle měli, když jste byl malý vy?
Já jsem vlastně vyrůstal bez otce, který mi umřel, když mi bylo 7 měsíců, takže já jsem měl takovou docela ustrašenou maminku, která mě nikam nechtěla pouštět. Takže moje dětství bylo, že jsem ho strávil v knihách. Ale mám z toho takové jako memento, že z těch knížek, kterých jsem fakt přečetl jako celou knihovnu, tak vám jako v té paměti moc nezůstane. A ono jako je to dneska taková paralela s tím, že vlastně když dneska děti tráví čas na mobilu, tak si myslím, že to bude jako to samé. Jo? A o to víc si z toho dětství pamatuju těch pár okamžiků, kdy jsme někde jeli a vlastně jsme zažili něco takového toho jako fyzického, ten komplexní zážitek. Nejenom to, že si něco přečtete anebo zkouknete YouTube.
To je zajímavé, že mluvíte o něčem, s čím vlastně do jisté míry nakládáte. Já vím, že to není určeno dětem, ale vlastně jako na ten monitor se teďka soustředuje strašně velká část našeho žití. A ty děti najednou, jako kdyby se fakt narodili s mobilem v ruce, když si sednou k obrazovce, mají přesně vědí, co mají dělat. A vlastně ten život se odehrává více hleděním na něco. Vy ale s tím navíc pracujete, takže je to vaše vášeň. Tak jak udržet nějaký balanc, nebo jestli vůbec lze, při tom, jak se ty věci strašně vyvíjejí, do toho teď umělá inteligence, nechci vůbec do toho zabředávat, ale prostě mě to trošku leká. Co ten člověk, jestli fakt má šanci zůstat člověčím člověkem?
Já myslím, že jo, ale třeba když právě jako v souvislosti s tou knížkou se bavíme, tak my jsme měli takovou ambici vlastně udělat tu knížku tak, aby byla trošku víc multimediální, jo, aby jsme právě zapojili i ty mobily, ale trošku kreativnějším, chytřejším způsobem, protože se to nedá zastavit, jako, nebo nedá se to zastavit nějakým jako běžným způsobem. Jo. To lidství nám tam pořád zůstává, ale není to jenom tak, že by ty děti trávily s mobilem jako spoustu času.
Já to nechci generalizovat, jasně. Jo,
my se musíme podívat na to, že i my dospěláci vlastně najednou tomu mobilu dáváme jako obrovské kvanta času. Jo? Že vždycky, když jako někoho slyším, že kritizuje jako svoje děti, že čumí na mobil, tak mu říkám, hele, tak každou tu minutu, jednu, kterou ty strávíš na mobilu, tak druhou věnuj dětem. Jo? A pak si povíme.
Vy sám jste přišel na nějaký způsob, jak tohleto, nevím, jestli je správné zeptat se, mít pod kontrolou nebo udržovat v nějaké rovnováze, nevím.
Hele, nemyslím si to. Nemyslím si to, protože je jako největší jako zákeřnost vlastně používání mobilu je, že si tam každý najde to svoje. Někdo si tam čte zprávy, jo, někdo si prostě četuje s přáteli, takže vlastně mobil není jako jednoúčelové zařízení. To je prostě to rozšíření našeho světa a proto je to, co nás tak jako pohlcuje.
A co to dělá s naší kreativitou? To byste vlastně mohl taky umět posoudit.
Netroufám si být nějakým jako arbitrem. Nemyslím si, že by to s kreativitou nějak souviselo, že by to ovlivnilo, protože prostě ty podněty z toho mobilu jsou třeba jiné, ale pořád vlastně ten, kdo je kreativní, tak si tam jako to své místo najde.
Umět to vědomě odložit. A třeba být jako sám se sebou, nebo mluvit s těma lidma, tváří v tvář si něco říct, tak tady tahle ta schopnost najednou se vytrácí, nebo je horší?
Je horší. Mě to vlastně vyřešili ty Beskydy právě. Já si vždycky vyberu nějaký kopec. Když jdete do toho kopce, tak já chodím s hůlkama, to mi hodně pomáhá na zada. A vlastně nemáte možnost ten mobil držet v ruce. A tam je ten takový ten disconnect, my tomu říkáme jako ajťáci, to odpojení se vlastně od těch sítí. A prostě si jdete a já se tam cítím hrozně fajn.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Jan Tkáč, IT architekt, ale taky spisovatel a člověk, který má poměrně bohatou fantazii, protože když prochází Beskydskou krajinou, potkává tam bytosti, které každý asi vidět nemůže. My jsme se dostali teda k tématům před písničkou, to se bavíme o těch dětech a musím přiznat, že teďka já v té písni jsem vyřešila teda taky nějakou zprávu, která mi na ten mobil přišla. Takže to odpoutání, jak jste to říkala, odpojení, vlastně moc jednoduché není. Co jste si to vymyslel za termín, jste říkal, od těch dětí?
Jo, vysvětlím, mám 4 děti, ale vlastně jsou to takové jakoby 2 generace, protože jsme měli 2 kluky, kteří vyrůstali v době, kdy mobily teprve jako přicházely a používali se na posílání SMSek. A pak se nám narodili 2, které už jsou ty děti, které s tím mobilem jsou relativně, nebo s mobilem a YouTubem a tak dále, jsou jako relativně od mladého věku. A já, když jsem pozoroval ty rozdíly, tak já jsem těm našim 2 začal říkat digitální děti. To už jsou vlastně ty online děti, které právě to dětství mají těmi technologiemi daleko víc ovlivněné než ty generace předtím.
Když navíc máte to srovnání v přímém přenosu, nemáte třeba trošku strach z toho, že ty digitální děti, a to je zase něco, co mě běhá jako téma hlavou, jak obstát v tom reálném světě? Když se najednou potkají tváří v tvář s čímkoliv, třeba s problémem, nebo prostě s nějakým jevem, který teď najednou ale není na tom monitoru, ale děje se kolem, tak to mají složitější s tím přijetím.
Hele, samozřejmě sleduju i nějaké informace od psychologů a tak dále, nebo obecně to, co vlastně na veřejnosti, ale já bych řekl, že prostě oni se tu hlavu jako učí používat jinak, ale nebyl bych úplně předpojatý, že jako nejsou schopni řešit ty věci. Oni je prostě řeší trošku jinak, řeší je hodně tím, že jsou jako připojení, ale třeba naše 2 od malinka jsou trošku vedení tak jako samostatně, takže oni prostě, když si chcou něco uvařit, tak začínají na internet. Já tam vidím totiž ještě jednu věc a mám právě to srovnání jako těch generací, že oni ty digitální děti jsou hodnější. To je vlastně největší past v tom rodičovství, že když tomu dítěti dáte ten mobil, tablet, tak zaprvé, ono tam nedělá jenom kraviny, jo? Protože třeba naše děcka jako hodně koukali i na nějaké jako, třeba YouTubeové videa, kde se něco vysvětlovalo, fakt jako zajímavé věci, jo? Nejsou to vždycky jenom nějaké jako
blbosti,
jo? Ale ta past je právě v tom, že ty děti jsou hodnější, jo? Že oproti tomu, jak jsme měli ty kluky, tak prostě ty 2 jsou jako víc v klidu, jo? Rodič má víc času na sebe nebo na svůj mobil, to je jako pitomé to takhle říct, ale myslím si, že to je jeden z těch důvodů, proč vlastně se to tak prosadilo.
Děti jsou hodnější a vedle toho potom tady máme třeba takové projekty, taky nedávno jsem si připomněla film V síti, jestli jste ho viděl. A můžou u toho mobilu zažívat potom další hrůzné věci.
Je to tak. Já jsem asi celoživotní optimista.
Jako, to je dobře.
Jo, takže já to prostě nevidím úplně tak zlé. Samozřejmě je cítit i, jako, že ve škole se vlastně snaží nějakým způsobem vést k tomu, aby jako fungovali lépe. Já jsem třeba ty naše děti dlouho omezoval třeba počtu hodin na internetu, měli tam nastavené nějaké filtry, takže dá se to řešit.
Ale je to prostě úplně jiný typ starostí, než jsme to zažívali my nebo naši rodiče s náma.
A to, co třeba vnímám, že je jako pitomé, tak je, že dřív, když jsme jezdili na dovolenou, tak vlastně ten disconnect, to odpojení na té dovolené bylo, protože oni prostě přišli o ten internet nebo o to, co měli prostě doma za zázemí, a tam najednou se jako přepli a byli z nich takové ty normální děti, jo. Ale teďkom prostě přijedete kamkoliv, jo, a oni prostě se připojí.
Okamžitě hned Wi-Fi.
Okamžitě se připojí na Wi-Fi a je to jako v pasti, a tohle vnímám jako negativní efekt, protože dřív ty dovolené, a týkalo se to i dospěláků, byly takové, že když jste teda odpojeni od těch sítí, tak se věnujete sobě. Teď na té dovči prostě vidíte, že ti lidi přijdou někam na večeři, prostě do pizzerie, připojí se na ty Wi-Fi, nebo dneska už v rámci Evropské unie už mají ten internet prostě non-stop, jo, a sedí tam a koukají do těch mobilů. Takže to je ten negativní efekt.
Od draku hleďte, kam jsme došli. No ale to je všechno v jedné osobě, a to je Jan Tkáč, který je tady se mnou, je to můj dnešní host. Tak zpátky možná k těm věcem, které jsou fantazijní, a k těm drakům, kdy si přečtem další knížku.
Pokud to všechno vyjde, tak vlastně v únoru už bychom chtěli rozjíždět kampaň a někdy v půlce roku by knížka mohla být hotová a vytištěna.
Co vám můžu popřát? Máte přání?
Vidíte, já jsem... Tak teď jste mě zarazila. Já mám přání, aby děti si zachovali vztah ke knížkám, aby je četli, aby ty knížky je bavily.
Ať je vám splněno, přeju vám to. Moc děkuji za tuhle chvilku, byla neskutečně barevná. Ani jsem to nečekala s Janem Tkáčem. Tak díky za to.
Já taky děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.